SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австрал болон дэлхийн даяар амжиргааны өртөг нэмэгцээр байна. Гэхдээ бүтээгдэхүүний үн яагаад ийм өндөр болов? Та дэлгүүрч явж байхдаа кофе авч, машиндаа бензин хийж, гадаад явах онгоцны билет захиалж байхдаа энэ асуултыг өөрөөсөө асууж бас хариулах гэж оролдсон баг. Нийлүүлэлтийн доголдол Оросын цэргийнхэн Украин руу довтлсон зэрэг нь үн өсөх хүчин зүйл боллоо гэж шинжээчд үзэж байна. Амьдралын өртөг өмнө нь хүрч байгаагүй өндөрт хүрсэн учраас австралчууд өдөр тутмын хэрэгцээний зүйлдээ илүү үхийг төлж магадгүй гэж анхааруулсаар байгаа. Тэгвэл яагаад үн өсч ямар худалдан авалт хамгийн илүү их үнэтэй болж хизээ намжих вэ? Шалтгааныг товчхондоо бол инфляц гэж шинжээчд тайлбарлаж байна. Гэхдээ энэ бол тайлбарлахад амар хариулт бишээ. Хөрөнгө оруулалтын томоохон компани болох AMP Capital-ийн ахлах эдийн засагч Шейн Оливер ингэж тайлбарлаж байна. Цар тахал эдийн засгийг үнэхээр сүйтгэлээ. Бид үйлчилгээнд мөнгө зарж чадахгүй байсан болохоор тэр бүх мөнгөө бараа бүтээгдэхүүндээ зарцуулсан. Харамсалтай нь эдгээр барааны нийлүүлэлт хязгаарлагдмал байлаа. Тиймээс бид илүү их эрэлт ихтэй болсон ч нийлүүлэлт багасч үн өссөн. Мэдээж хэрэг аюулын 1970-ад оны шиг нөхцөл байдалд хүрч буцаж буух хүртэл хэсэг хугацаа шаардах болно. Австралийн инфляцийн түвшин 2020-21 оны хугацаанд 3.5% өссөн байна. Ингэж өсөх гол шалтгаан нь цар тахал мөн Орос улс Украин руу довтлсон нь нөлөөлсөн гэж манай зочин Оливер ярьж байна. Орос Украин улсууд дэлхийн улаан бодайн экспортын 25% үйлдвэрлэдэг. Бас дэлхийн газрын тосны 11% үйлдвэрлэдэг. Эсвэл Орос улс үйлдвэрлэдэг. Тиймээс хориг арга хэмжээ болон дайны үр дагавар нь эдгээр бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт дэлхийн хэмжээнд тэнцвэргүй ижил төвшөнд байхаа болсон. Эсвэл олон тохиолдолд хязгаарлагдмал болж байна. Энэ нь дахин үн өсөхөд хүргэж байгаа юм а. Гратен хүрээлэнгийн эдийн засгийн бодлогын хөтөлбөрийн ахлах ажилтан Алекс Балантабит энэ тухайд ярилцсан юм. Тэрээр нийлүүлэлтэд хэд хэдэн зочрол үүсч жирийн явж байсан үйлдвэрлэл барааны хуваарлалтанд өөрчлөлт орж тасалдсан гэж ярилаа. Цар тахал, үер, дайн. Энэ бүхэн заримдаа Библийн үг шиг санагдаж магадгүй. Гэхдээ энэ бүхний нөлөөгөөр бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтэд хүндрэл гарч, ковидос болж үйлдвэрүүд хаагдаж, тээврийн зардал тэнгэрт хадаж, ажиллах хүчний хомсдолд орсон. Эдгээр бүх зүйл нь янз бүрийн нөлөө үзүүлж болдогч ихэвчлэн үнийг өсгөх хандлагатай байдаг. Түүний үзэж байгаагаар ийм шалтгаанаар бараа бүтээгдэхүүний үн өсчээ. Тэгвэл хамгийн их өсөлттэй бараа бүтээгдэхүүн хүн бүхний өдөр тутмын хэрэглээ байлаа. In particular, things that are going up. Хамгийн их үн өсч байгаа зүйл бол айл өрхүүдийн байн худалдаж авдаг зүйлс юм. Байнгын худалдан авалт байдаг. Үүнийг бид онцгой зүйлс бүтээгдэхүүн гэж нэрлэдэг. Тэд байн худалдаж авдаг учраас үнийг нь мэддэг байх ёстой. Тэгвэл энэ онцгой зүйлс гэж юу вэ? Бензин, хүнсний бүтээгдэхүүн, кофе, гадаадад аялах зардал хамгийн их үнний өсөлтөнд өртсөн гэж экспертүүд тэмдэглэж байна. Хүмүүс банка банк дүүргдэг болохоор бензиний үн ямар байгааг маш сайн мэддэг. Тиймээс үн нь өссөнийг ч анзаардаг. Гэхдээ үс цасуулах, гадуур хооллох зэрэг бусад зүйлс шатгууны үн шиг өсөөг байна. Австралийн газрын тосны хүрээлэнгийн мэдээлж байгаагаар шатууны улсын дундаж үн өнгөрсөн 2-7 хоногт 14.9 центээр нэмэгдсэн. Ингээд литр тутамдаа 210 центээс 214 цент болсон юм а. Цаашдаа үн улам өсч магадгүй гэж эдийн засагчид таамаглаж байна. Мөн түүхий нефтийн үн өссөөр барел нь 135 ам-доллараас дээш байх үед үн улам өснө гэж эдийн засагчид үзэж байгаа юм а. Газрын тосны үнийн өсөлт нь бусад олон төрлийн бараа үйлчилгээнд зайшгүй нөлөөлдөг бөгөөд үүнд аялал жуулчлалын салбар ихээхэн өртөж байна. Манай зочин Балантайн үзэж байгаагаар энэс болж нисэх үйлчилгээний үн өс нь гадаадад аялах нь үнэтэй аялал болно. Хэрв нефтийн үнийн өсөлт энэ хэвээрээ байвал нислэгүүдийн үнэ ч нэмэгдэх ёстой. Мөн эдгээр үнийн өсөлт нь бусад бараа бүтээгдэхүүн тодорхой хэмжээгээр нөлөөлнө. Тиймээс бүрэн үр нөлөө нь мэдэгддэг хэдэн сар эсвэл хэдэн жил ч болж магадгүй юм а. Өдөр тутмын хэрэглээний гол төлөөлөгч кофений үнэ бас өссөн байна. Австралчууд оны эцэс гэхэд ердөө аяг кофег 7 доллараар авч уудаг болж магадгүй гэж кофений эзэн мөн баристагийн холбооноос мэдэгдэж байгаа юм а. Гол шалтгаан нь бас л дээр дурдж байсан тээврийн зардал, чингэлэгний хомсдол. Бид нэгэн локал кофений эзэн кофе хуурагчдын төлөөлөл болгон Сэм Габриэльтай уулзаж тэднийх үнэ өсгөлгүй 6 сар байрсан тухайн ярилцсан юм а.
This has been brewing for over a year now.
Энэ бүхэн жил гарын өмнөөс эхэлсэн. Кофений гол бүтээгдэхүүний үн 9 сарын өмнө нэмэгдсэн. Гэсэн ч кофе хуурагчид ковидын нөхцөл байдлын үед үнэ барьж байгаа боловч харамсалтай нь цаашид үнийг дахин барьж чадхааргүй болж байна. Тиймээс бид кафе руу үнэ шилжүүлэх шаардлагатай болж тэнд кофений үнийг 20-50 цент хүртэл өсгөсөн. Ирэх 6 сарын хугацаанд цаашдаа ч өсөх магадлалтай байна гэж би бодож байна. Супермаркетуудын лангуун дээр байгаа барааны өнч ойрын ирээдүйд буурах магадлал тун бага байна. Woolworths Group-ийн гүйцэтгэх захирал Brent Banducci-гийн ярьж байгаагаар бараа бүтээгдэхүүний үн ирэх онд 3 хүртэлх хуваар өсөх магадлалтай гэж сэтгүүлчдэд анхааруулжээ. Мөн хүнсний үйлдвэрлэгч SBC лаазалсан бүтээгдэхүүний үн өсөх хандлагатай байгааг мэдгдлээ. Үйлдвэрлэлийн зардал ихээх нэмэгдсэн гэж тэд үзэж байна. Төмрийн хүдэр Улаанбуудын үн өндөр байна гэдэг нь спагетти илүү өндөр үнэ болно гэж тэр тайлбарлаж байна. Тэгвэл энэ талаар засгийн газар юу хийж байгаа бол ерөнхийдөө Скот Моррисон австралчуудын өдөр тутмын амьдралын зардал нэмэгдэж тэдэнд ирж байгаа хүндрэлийг ойлгож байна гэж хэлжээ. Шатхууны үн юу болж байгааг бид маш сайн мэдэж байна. Ер нь Европ дахь дайн Орос Украины давталтнтай холбоотой. Одоо австралчууд үнийг ойлгож байгаа бөгөөд бид засгийн газарч үнийг маш сайн мэдэж байгаа. Амжиргааны өртгийн нөлөөл нь бодтой байгааг бид харж байна. Холбооны сангийн сайд Жош Фрейденберг шатхууны үнийг литр тутамд 44 центээр буулгахаар зорж байна гэсэн. Харин Deloitte-ийн эдийн засагч үнийг тэмч үр дүнтэй арга гэж үзэхгүй байгаагаа мэдгдсэн юм а. Тэгэхээр үнийн өсөлт эргэж буурах болов? Бидний өмнө нь ярилцаж байсан AMP Capital-ийн ноён Оливер хэлэхдээ австралчуудын амьдралын өртгөн зүүн Европ дахь дайнаас ихээхэн хамааралтай байна. Гэхдээ энэ бол гол шалтгаан биш гэж хэлж байна. Удахгүй энхийн хилцээрт хүрч дайн дуусна гэж найдаж байна. Ингээд өсөлтийн нэг шалтгаан өгөө болно. Гэхдээ бид нийлүүлэлтийн хязгаарлалттай хэвээр байх болно. Яагад гэвэл хятад дуусч гисэн омикроны дэгдэлт шинээр нэмэгдэж байгаа халдвараас болж хаалгаа хааж түгжигдлээ. Иймд нийлүүлэлтийн тасалдал үргэлжилсээр байгаа бөгөөд энэ нь цаашдын инфляцийн өсөлтийн хамгийн том хүчин зүйл болж магадгүй юм а. За ноён Балентин хэлж байгаагаар хэрвээ засгийн газар амжиргааны өртөг дарамтыг бууруулахыг үнэхээр хүсэж байгаа бол цалингийн өсөлт хэлбрээр зорилттой бүлгүүдэд дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байна гэсэн юм а. Otherwise we just get this sustained decline in the standard of living. If you're trying to Испугос амжиргааны төвшин тасралтгүй буурсаар байх болно. Хэрэв амьдралын өртгөн нэмэгдэж тэдний өдөр тутмын санхүүгийн асуудал үнэхээр муугаар нөлөөлж байгаа хүнд дэм болохыг хичээж байгаа бол та гол хүмүүстэй чиглэсэн бодлого баримтлах хэрэгтэй. Тиймээс бидний энэ хүнд үеийг даван туулах гол хүчин зүйл гол бодлогыг та гаргаж гүйтгэх ёстой бөгөөд энэ нь одоогийн засгийн газар болон төв банк нь маш их дарамт болж байгааг бид ойлгож байна. Ийм цаг үед Австралийн засгийн газар өнгөрсөн 7 хоногт 2022 оны төсвийг баталсан байгаа. Бид энэ тухайн мэдээллийг ирэх 7 хоногт хүргэх болно. Энэ төсвөр хэн хожив, харин хэн хохирч байгааг бид ялган тайлбарлах болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг SBS.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.